Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtında səhər saat 8-dir. Sizinlə xəbər tər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bir digər səhsəyədə. Sinoptiklər deyirlər ki, Novruz bayramı günlərində Bakıda hava tutqun olacaq. Bu cür hava şəraiti həftənin sonuna kimi davam edəcək.
Xəzər dənizərəsindən rütubətli hava kütlələri daxil olduğundan yaxın günlərdə dəyişikliklər gözlənilmir. Bakıda və Abşeron yarımadasında temperatur 10-12 dərəcə olacaq. Rayonlarda isə həftənin sonunda intensiv yağışlar yağacağı gözlənilir.
Səhər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə hazırlayırıq və keçirik saatın son xəbərlərinə.
Hüquq müdafiəçiləri sonuncu əf fərmanından narazı qalıblar.
Azərbaycanla Amerika enerji sahəsində əməkdaşlıqda sənəd imzalaya bilərlər.
Yeni mobil rabitə operatoru işə başladı.
Rusiyada bugünü matəm elan ediblər.
Əfqanistanda NATO hərbçiləri 600 bin sakini seldən qutarıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlərimiz daha ətraflı. Siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupda təmsil olunan hüquq müdafiəçilərin bəziləri həmin qurumu tərk edə bilər. Bunu Azadlıq radiosuna sözü gedən qrupun üzvü Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənzadə deyib. Cənab Qənzadə bildirir ki, əf siyasında işçi qrupun təkliflərinin heç biri nəzərə alınmayıb və sonuncu əf fərmanı siyasi məhbus məsələsinin ölkə daxilində həlli məqsədi ilə yaradılan işçi qrupun fəaliyyətini sual altına ala bilər. Cənab Qənzadə bildirir ki, məsələ ölkə daxilində həll olunmadığından onlar Avropa Şurası Parlament Assambleyasının apreldə başlayan sessiyasında Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsinin təyin edilməsi tələbi ilə çıxış edə bilərlər. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daim Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova isə bayram ərəfəsində verilən əf fərmanını yüksək qiymətləndirib. Qaldı ki, hüquq müdafiəçilərindən bəzilərinin narazılığına o bunu normal qarşıladığını deyir. Siyasi məhbuslarla bağlı məsələni ölkə daxilində həll etmək üçün hökumət və yerli hüquq müdafiəçilərindən ibarət işçi qrup 2005-ci ilin iyun ayında yaradılıb. Ona yaxın təşkilatın birləşdiyi hüquq müdafiəçilərinin monitorinq qrupu isə hazırda ölkədə 50-dən artıq siyasi məhbusun qaldığını bildirir.
Dünəndən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Vaşinqtona səfəri başlayıb. Səfər Amerikan dövlət katibi Kandaliza Raisin dəvəti ilə həyata keçirilir. Martın 22-sində Azərbaycanın Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Kandaliza Raisin və Amerikanın başqa rəsmi şəxsləri ilə görüşəcək. Danışıqlarda iki tərəfli münasibətlər, enerji layihələri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nizamnaması ilə bağlı yaranmış vəziyyətin müzakirəsi gözlənilir. Rəsmi gənclərdən başqa Elmar Məmmədyarovun Vaşinqtonda bir sıra qeyri-rəsmi görüşlər də planlaşdırılıb. Elmar Məmmədyarov Vaşinqtonda John Hopkins Universiteti nəzdindəki Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunda çıxış eləyəcək. Yerli ekspertlərin və alimlərin də qatılacağı müzakirə Azərbaycanın regional və beynəlxalq rolu mövzusunda olacaq.
Mən heç şübhə eləmirəm ki, Ermənistan Azərbaycan arasında olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan xeyrinə həll olunacaq. Ermənilər vaxt uzatmaqla məşğuldurlar, amma vaxt Azərbaycan xeyrinə işləyir. Onlar bilməlidirlər ki, geç-geç bizim üstünlüyümüz mütləq olacaq. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev martın 20-sində Bakıda Noruz bayramı şənlikləri zamanı deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan öz iqtisadi imkanlarını və ordusunu elə vəziyyətə gətirməlidir ki, istənilən vaxt Qarabağ məsələsini öz xeyrinə həll eləsin.
Azərbaycanda yeni nəsil texnologiyalarını tətbiq eləyəcəyini deyən yeni mobil operator Azerfon şirkəti kommersiya fəaliyyətinə başlayıb. Narmobil MTN nişanlı bu operatorun indeksi 0.70-dir. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu günü, martın 21-ni matəm günü elan edilməsi haqqında fərman verib. Matəm gününə səbəb ötən həftədən bu yana Rusiyanın müxtəlif əyalətlərində baş verən faciələrdə 200-ə qədər adamın həlak olmasıdır. Ötən həftə Samarada Yuta Air şirkətinə məxsus Tu-134 təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 7 nəfər ölüb, 50-si yaralanmışdı. Bazar ertəsi Sibirdə Kemerovada kömür şaxtasında baş verən partlayışda ölənlərin sayı isə artıq 107-yə çatıb. Bir gün sonra gecə isə Krasnodar vilayətində Qocalar evindəki yanğında 63 nəfər ölüb. Prezident Putin başnazir Mikhail Fratkova tapşırıq verib ki, hər üç hadisənin tədqiqatına özü nəzarət eləsin.
İraqın keçmiş vitse-prezidenti Taha Yasin Ramadanın Amerikanın İraqa hücumunun 4-cü il dönümündə edam olunmasını Rusiyada, o cümlədən Avropa Şurası da tənqid edib. Taha Yasin Ramadan 1982-ci ildə İraqın şimalında kürdlərin ölümündə günahkar bilinərək edama məhkum olunmuşdu. Eyni ittihamlarla bundan əvvəl İraqın prezidenti Səddam Hüseyn və iki qohumu da asılmışlar. İnsan haqları ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq qurumlar İraqı edamları dayandırmağa çağıran bəyanatlar veriblər.
Bu gecə Əfqanistanın cənubunda NATO hərbçiləri sel daşqınları nəticəsində əlacsız qalan 600 sakini evakuasiya eləyib. NATO komandanlığının rəhbərliyindən verilən məlumata görə xilas etmə əməliyyatlarında Amerika və Hollandiya silahlı qüvvələrinə məxsus vertolyotlardan istifadə edilib. Gülmən və Uruzqan əyalətlərindəki daşqınlara günlərdir davam edən leysan yağışları səbəb olub.
İtalyan jurnalist Daniel Mastracakoma həbsdə olan talib yaraqları ilə dəyişdirilib. Rəsmi Kabil bəyan edib ki, 2 həftə əvvəl girov götürülən İtalyan jurnalisti azad eləmək üçün onlar həbsdə olan talib yaraqları azadlığa buraxıblar. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay söz gedən konkret neçə nəfər məhbusun sərbəst buraxıldığını deməsə də vurğulayıb ki, bu dəyişdiriş istisna halı idi və bir daha təkrarlanmayacaq.
Moskvanın Tehranın nüvə proqramı sayəsində əməkdaşlığı dayandırmaqla bağlı ultimatum verməsi haqqında xəbərləri həm Rusiya, həm də İran təkzib eləyib. New York Times qəzeti adını açıqlamadığı mənbələrə istinad edərək yazmışdı ki, Rusiya İrana bildirib ki, əgər Tehran BMT-nin uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı tələblərini qəbul eləməsə, onda Moskva İranın Buşer atom elektrik stansiyası üçün nüvə yanacağı göndərməyə dayandıracaq. Amma İranın nüvə proqramının rəhbəri yerli televiziyada bəyan edib ki, Rusiya tərəfi bir daha onlara təsdiqləyib ki, Buşer stansiyası sayəsində əməkdaşlığın İranın nüvə proqramı ilə bağlı BMT-nin tələblərinə aidiyyatı yoxdur.
Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Müstəqil Dövlətlər Birliyinin MDB-nin gələcək perspektivləri haqda hesabat verəcək. Sergey Lavrov Dövlət Dumasındakı mərzəsində MDB-dəki islahatların indiki vəziyyəti və Rusiyanın bu birliyin üzvü olan dövlətlərlə münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün Xarici İşlər Naziri postuna yeni namizədini parlamentin müzakirəsinə təqdim edəcək. Dünən Ukrayna Ali Radası prezidentin təklif elədiyi namizədi Qərb yönümlü kimi tanınan Vladimir Ogruskanı Xarici İşlər Naziri kimi təsdiqləməkdən imtina eləmişdi. Səs verimindən sonra prezidentin tərəfində olan Bizim Ukrayna fraksiyası və Yulia Timoshenkonun bloku etiraz əlaməti olaraq iclas salını tərk eləyib. Yushchenkonu parlamentə təqdim edəcəyi yeni namizəd Arseniy Yasinyuk əvvəllər iqtisadiyyat naziri olub, indi prezidentin katibliyində birinci mavindir.
Daha Türkmenistanın dövlət başçıları ölkənin coğrafi adları, institutlarının adları və inzibati sərhədləri dəyişdirə bilməyəcəklər. Türkmenistanın yeni prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun imzaladığı yeni fərmanla bu səlahiyyətlər ölkə başçısından alınıb. Türkmenistanın dövlət televiziyasının məlumatına görə bundan sonra xüsusi adların dəyişdirilməsi üçün parlamentdə müzakirələr aparılmalıdır.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi abort istəyi həyata keçirilməyən qadına kompensasiya verilməli olduğunu bildirib və abort arzusu həyata keçirilməyən qadına Polşa hökumətinin böyük miqdarda kompensasiya verməli olduğu haqqında qərar verib. Polşa vətəndaşı Alicia Tisaçın görmə qabiliyyəti doğuşdan sonra kəskin pisləşib, hamiləlik vaxtı həkimlər ona xəbərdarlıq eləyiblərmiş ki, əgər hamiləlik davam edərsə qadın kör qala bilər. Amma klinikada qadının abort istəyi rədd edilib. Avropa Məhkəməsinin qərarına görə indi Polşa hökuməti həmin qadına 52.000 dollar kompensasiya ödəməli və hamiləliyin dayandırılması ilə bağlı abortu məhdudlaşdıran qadağaları yenidən nəzərdə keçirməlidir.
Britaniyada orta məktəblər müsəlman qızların niqab gəzdirməsini qadağan edə bilərlər. Britaniya hökuməti orta məktəblərə belə bir hüquq verib. Yeni qaydalara görə təhlükəsizlik və tədris prosesini asanlaşdırmaq üçün sinif rəhbəri kimin məktəbdə niqab gəzdirə, kimin gəzdirə bilmədiyinə özü qərar verə bilər. Bu qərar təhlükəsizlik və təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək üçün verildiyi bildirilir bu qərarın. Fevral ayında Birləşmiş Krallığın Ali Məhkəməsi məktəbə niqabla buraxılmayan 12 yaşlı qızın şikayətini etdirilmişdi. Britaniyanın Təhsil Nazirliyi hesab edir ki, dərslərdə müəllimlər uşaqların gözlərinin içinə baxa bilməlidirlər. Çünki uşağın baxışı onun dərsə marağından və başqa reaksiyalarından xəbər verir. Britaniya Müsəlmanları Şurası hələ ki bu qərara münasibət bildirməyiblər. Qərarda deyilir ki, niqab anlayışı altında qızların baş və sifətini demək olar ki, tamamilə örtən nazik baş örtüyü nəzərdə tutulur.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Bizdən ayrılmayın. Xəbər ətər verişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-da işləyib 8 dəqiqə xəbər ətər verişi axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, Azərbaycanla bağlılığı olan miqrantları hansı problemlər gözləyə bilər?
Yeni mobil operatorun yeni təklifləri nə olacaq?
Uşaqları dəcəl eləyən hansı yeməkləri imiş?
Və Cristiano Ronaldo haqqında xəbər yalan çıxdı. İdman xəbərlərimiz olacaq bugün verilişimizin axırında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Yazın ilk günündə xoş gördük sizi. Xəbər ətər sizə ən xoş arzuları arzulayır. Bütün arzularınızın həyata keçməsini arzulayır sizə.
Bir daha bayramınız mübarək olsun deyirik və bir müddət əvvəl Bakıda yaşayan Çeçen miqrantlar BMT-nin ofisinin qabağına yığışmışlar ki, bizə üçüncü ölkədə sığınacaq verin. Azərbaycanda yaşamaq çətindir.
Onlar əsasən Azərbaycanda sosial vəziyyətin problemli olmağından, çətinliyindən şikayət edirdilər. Azərbaycana gələn miqrantlar ekspertlərin dediyinə görə əsasən üçüncü ölkəyə keçmək üçün gəlirlər. Hələ Azərbaycanın özünü də xeyli vətəndaş tərk edir. Beləliklə, Azərbaycanda miqrasiya məsələsi həmişə aktualdır. Bundan sonra isə ölkədə miqrasiya dövlət səviyyəsində xüsusi tənzimlənəcək. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Əfqanistandan olan Gülarə Piruzi Bakıda olan əcnəbi miqrantlardandır. O ailəsiylə birlikdə Azərbaycana gəlməmişdən əvvəl Pakistanda yaşayıb. Deyir ki, müqayisə eləyəndə Pakistanda miqrantlar üçün daha yaxşı şərait varmış.
Pakistanda belə orada yaxşıdır ki, iş də var, belə şərait də yaxşıdır, ev ucuzdur, burada bahadır.
Prezidentin fərmanı ilə Azərbaycanda yaradılacaq dövlət miqrasiya xidməti miqrasiya ilə bağlı dövlət siyasətini həyata keçirəcək. Bu qurum miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi, proqnozlaşdırılması məqsədi ilə yaradılır. Nazirlər Kabinetinə 2 ay müddətində yeni yaranan qurumun fəaliyyəti ilə bağlı məsələləri həll etmək tapşırılıb. Bundan əvvəlsə prezident Azərbaycanda dövlət miqrasiya proqramını təsdiq etmişdi. Həmin proqramın məqsədi xarici miqrasiyanın ölkəyə gəlib gedənlərin problemlərini tənzimləmək idi. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin direktoru Əlifət Əliyev qəbul olunan sənədləri alqışlayır, ancaq onların işləmədiyini bildirir. Deyir ki, məsələn 1996-cı ildə əcnəblərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında qanun qəbul olunub. Nazirlər Kabinetinə isə əcnəblərin ölkədən çıxarılması qaydalarının hazırlanması tapşırılıb. Ancaq qaydalar hələ də hazır deyil. Ya da 1997-ci ildə qəbul olmasına baxmayaraq immiqrant vəsiqəsi barədə qaydalar da bu günə qədər hazır deyil. Azərbaycan rəsmiləri vətəndaşların miqrasiyası haqqında danışarkən deyirlər ki, ölkədəki siyasi sabitlik və sosial-iqtisadi inkişaf xarici miqrasiyanı da azaldıb. Qeyri-hökumət təşkilatları isə son 10 ildə 50 mindən artıq Azərbaycan vətəndaşının xarici ölkələrdə sınacaq üçün müraciət elədiyini bildirirlər.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirinə gedən materialları siz bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytından. Bundan başqa siz materiallara həm də bizim saytımızda qulaq da asa bilərsiniz. Həm canlı variantda efirə gedə-gedə, həm də tələblə arxivdən dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında tez-tez günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Hüseyn Abdullayevin deputat toxunulmazlığının ləğvinə münasibətiniz necədir?
Deməli, bu sualla bağlı forumumuza sonuncu mesaj Kamaldan gəlib. Kamal yazır ki, bu sayaq problemlər dünyanın müxtəlif parlamentlərində baş verir. Türkiyədə, Ukraynada, Rusiyada. Deməli, Hüseyn Abdullayev və Fəzail Ağamalı arasında baş verən insident zamanı Türkiyədə də buna oxşar hadisə baş vermişdi. Hakim AKP-dən bir millət vəkili, ana müxalifət CHP-ni təmsil edən bir millət vəkilinin üstünə tüpürmüşdü. Qısası, bu olay necə deyərlər, aranı bir-birinə qatmışdı. Demək istəyirəm ki, heç kimi tutmadılar. Başa düşmürəm, Hüseyn Abdullayevin hərəkətlərində hansı cinayət tərkibi var? Bu sadəcə bir abırsılıqdır. Vəssalam.
Qəribə adam imzalı bir dinləyicimiz yazır, Moskvadan yazdığını deyir. Hüseyn Abdullayev Bayıldı saxlanılır. Cəmaat Hüseyn Abdullayev barəsində 2 ay həbs müddəti çıxarıb Nəsim rayon məhkəməsinin hakimi Gülnarə Tağıyeva. Artıq Azərbaycanda siyasi məhbusların sayı artır. Bunu qəribə adam yazırdı.
Pərviz adlı dinləyicimiz yazır ki, artıq bu hadisəyə ad vermək qeyri-mümkündür. Yəqin ki, bu hadisədən sonra Azərbaycana öz kooperativ maraqları ilə gələn beynəlxalq Dırnaq arasında demokratlar Azərbaycanda insan haqlarının qorunması sayəsində müəyyən yenə dırnaq arasında irəliləyişlərin olduğunu deyə bilməzlər. Hüseyn Abdullayevin toxunulmazlıq statusu ləğv olunmayanda onu küçədən uğurlayıblar. Bu məmləkətdə deputat küçədən uğurlanırsa, vay yazıq vətəndaşın hayına. Mən bu olaydan şok keçirdim. Bütün millətin gözünün önündə Fəzailin ona hücum elədiyi
bilindi.
Aha, bəli, ona hücum elədiyi bilindiyi halda Rüstəm Usumov ağ yalan danışdı. Bunu dinləyicimiz yazır. Belə yerdə Quşqa deyəndə də burada Hüseyn Abdullayev nəzərdə tutur, yəqin ki, düz demişdi ki, deputatlara, ay bədbəxtlər, sizi saymırlar. Bunu demək, bizim Pərviz adlı dinləyicimiz yazmışdı forumda.
Abşerondan yazdığını deyir müəllim adlı dinləyicimiz. Hörmətli Azadlıq Radiosu, mən Abşeron rayonunun Məhəmmədəli kəndində 15 sot torpağım var idi. Həmin o deputat Hüseyn Abdullayevin adamları 10 sotunu əlimdən aldılar. Dedilər ki, itirdik deyəsən yerini, kim biraz aşağı çəkin.
Dedilər ki, bir dəqiqə, sənin torpağın.
Aha, sənin torpağın Hüseyn müəllimin balıq gölünə çox yaxındır. Nə qədər yalvardım, anlaman elədim, xeyri olmadı. Dedilər, müəllim gölə təzə okean balıqları gətirir. Sənin torpağın isə çox yaxınlıqda yerləşməsi bizə sərf eləmir. Tək mənim yox, harcısa 13-14 adamın torpağının yarısını əlindən aldılar. Bələdiyyədə də bizim şikayətə baxmadılar. Bunu da müəllim imzalı bir dinləyicimiz yazırdı. O hesab edir ki, yazır ki, Fəzail müəllimin canı sağ olsun, Hüseyn deməli, payını verdi.
Aha, demək, adsız adlı dinləyicimiz Sumqayıtdan yazır ki, Hüseyn Abdullayev ilə yanaşı Yeni Azərbaycan Partiyasında digər mədəni deputatların toxunulmazlığı əlindən alınmalıdır. Amma bir şey var ki, onda parlamentdə kvorum alınmayacaq.
Sənan Əşrəfov isə Bakıdan başqa cür hesab edir. Deyir ki, Hüseyn Abdullayevin həbsi heç bir siyasi motivli hadisə falan deyildi. Onun kimlər şəxsən mənim mitinqdə 2 dəfə ölümünə çırpıblar, döyüblər. Onun yeri nəinki türmədir, onun başına daha betər gəlməlidir.
Rəşad adlı dinləyicimiz bu sualla bağlı yazır ki, mən hadisənin canlı şahidiyəm, günahın kimdə olmasını tam şərh eləyə bilmərəm, ancaq onu bilirəm ki, Hüseyn Abdullayevə həbs eləsələr və onu deputat mandatında əlindən alsalar, xalq bunu narazılıqla qarşılayacaq. Çünki hamı millət vəkilinin nə səbəbdən Milli Məclisdə əsəbləşməyini çox yaxşı bilir.
Bunlar bizim forum, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forma daxil olan suallar idi, deməli cavablar idi daha doğrusu. Biz çalışırıq ki, sizin münasibətinizin nöqtəsinə virgülünə dəymədən, tərif eləmədən çatdıraq, amma bir şərtlə ki, siz də etika prinsiplərini pozmayaq və tənqidə təhqir elementlərinə yer verməyək.
İndi saat Bakıda saat 9:15-də keçdi və xəbərlərimizi xatırlatmağın sırası gəlib çıxıb. Hüquq müdafiəçiləri sonuncu əfərmanından narazı qaldılar. Onlar Avropa Şurasından siyasi məhbuslar üzrə məruzət təyin olunmasını istəyə bilərlər.
Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq haqqında sənəd imzalana bilər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Amerika səfəri davam edir.
Yeni mobil rabitə operatoru işə başladı. Martın 25-də Azərkom, Bakı, Gəncə və Naxçıvanda istifadəyə veriləcək.
Əfqanistanda NATO hərbçiləri 600 dinc sakini seldən qurtarıblar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Dünən iş günü olmayıb, istirahət günüdür bayrama görə. Ona görə də qəzetlər işləməyiblər çoxsu, qəzetlər çıxmayıb. Ona görə verilişimiz mətbuat icmalısız davam edəcək. Amma bizə axıra qədər qulaq asaz, eşidəcəksiniz ki, yeni mobil operatorun yeni təklifləri nədir? Söhbət Azərfondan gedir.
Uşaqları dəzəliyən hansı yeməkləri imiş?
Və Cristiano Ronaldo haqqında xəbər yalan çıxdı. İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün verilişimizin axırında. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Adətdə bayram ki, gəldi, gərək qoğma qardaşa zəng vurasan, bayramlaşasan, halını, əhvalını soruşasan. Deməli, telefon xərcləri də artmalıdır.
Özə təkcə xərc olsa kifayətdir. Şəbəkə yüklənmir, yazdığın SMS-lər yarı yolda qalır, filan-filan. Amma deyəsən, bütün bu problemlərlə, telefonlarla bağlı problemlər həll olunacaq. Ən azından seçim imkanı baxımından. Ülkə Rakib qızının materialında biləcəyik.
Azərbaycan telekommunikasiya bazarına yeni mobil operator Narmobile daxil.
Azərbaycanda yeni nəsil texnologiyalarını tətbiq edən yeni mobil operator Azərfon şirkəti artıq öz kommersiya fəaliyyətinə başlayıb. Narmobile MT nişanlı bu operatorun indeksi 0.70-dir. Şirkətin baş direktoru John Armlinin sözlərinə görə yeni operator müştərilərə bugünədək bazarda təklif olunmayan xidmətlər göstərir. Narmobile abunəçisinin televiziya kanalları və hazır video materiallarını mobil telefonu vasitəsilə izləmək imkanı var. Bundan başqa mobil telefondan elektron ünvana və ya əksinə məktub göndərmək mümkündür. Abunəçilər mobil telefon söndürülmüş olan zaman daxil olan bütün zənglər haqqında məlumatı qısa mesaj və ya elektron poçt vasitəsilə əldə edəcəklər. Mart ayının 25-dən başlayaraq təkcə Bakı yox, həm də Gəncə və Naxçıvan sakinləri Narmobile müştəri xidmətlərinə müraciət etməklə yeni operatorun təklif etdiyi nömrələri əldə etməklə aktivləşdirə biləcəklər.
Kommersiya buraxılışının ilkin mərhələsində bizim əhatə dairəmiz ölkənin 80% olacaq. Şəbəkəmiz artıq Bakı, Abşeron yarımadası, Gəncə, Mingəçevir, Əli Bayramlı, Quba, Lənkəran və Naxçıvan şəhərlərində qurulub. İlkin mərhələdə müştəri mərkəzləri yalnız Bakı, Gəncə və Naxçıvan şəhərlərinə xidmət eləyəcək. Amma getdikcə müştəri xidmətlərinin sayını artıracaq.
Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər isə daha çox tariflərlə maraqlandıqlarını deyirlər.
Və yeni gələn operatorda qiymətlər daha ucuz. Keyfiyyətli olsalar, hələ bilmirəm orada necədir xidmətlər, bəlkə öz operatorumu dəyişdim.
Mən yeni operatordan daha keyfiyyətli xidmət gözləyirəm və tariflərin digər operatorlara nisbətən daha aşağı olmasını istərdim.
Azərfon şirkətinin baş direktoru John Armley deyir ki, qiymətlərlə bağlı digər mobil operatorlarla ciddi rəqabət aparacaqlar. İstifadəçilər 2, 5, 10, 20 və 50 manatlıq streç kart ala və ya abunə olmaqla təklif olunan xidmətlər arasında seçim edə bilərlər. Şəbəkə daxilində Narmobile abunəçiləri 1 dəqiqəsi 8 qəpiyə, sevimli nömrə xidmətindən istifadə edən Narmobile abunəçiləri isə 1 dəqiqəsi 4 qəpiyə danışa bilər. Digər mobil operatorların müştəriləri ilə danışmaq isə Azərfon abunəçisinə dəqiqəsi 24 qəpiyə başa gələcək. Şirkətin kommersiya direktoru Miloş Sorlanın sözlərinə görə abunəçilərə müəyyən güzəşlər də ediləcək.
Qeyd-pik saatlarında və bayram günlərində bütün istiqamətlərdə olunan zənglərə 50% endirim olacaq.
Yeni mobil operator Azərfon Azərbaycanda texniki işlərə 2020-ci 2005-ci ildən başlayıb. Azərfonu texniki avadanlıqla Almaniyanın Siemens şirkəti təchiz edir.
Rükər Akif qızını dinlədik. Bizimlə qalın. Birazdan biləcəksiniz ki, uşaqların dəcəli eləməsinin səbəbi nə imiş.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosundan yeni müştər. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-101-7 nömrəsinə mesajla göndərin. Ayərizində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən diləyicimiz 101.7 manat qazanacaq. Xəbər sizdən, pullar bizdən,
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər, xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakıda saat 9-a işləyib 21 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişi efirlərdə verişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Səzərdə.
İndi keçək mövzumuza. İndi hamı evdədir. Çünki hökumət düz bir həftəlik istirahət verib bayrama görə. İndi evin xanımı, bacarırsan, gəl dərsə, bağçaya getməyən uşaqların öhdəsindən gəl.
Qərb ölkələrində valideynlər inanırlar ki, uşaqlara şirniyyat verəndə onlar biraz da aktivləşirlər, biraz da dəcəlləşirlər.
Düzdür, hətta qərbdə buna görə uşağı şirniyyata da həsrət qoyurlar.
Amma əbəs yerə, alimlərin yeni tədqiqatı uşaqların hansı yeməklərin daha çox dəcəlləşdirdiyini üzə çıxarıb. Yenə Kəbirən Dilavərli danışacaq.
Dr. Paul Norton Amerika Birləşmiş Ştatlarının Wisconsin ştatının Milkovi şəhərində pediatr işləyir. Onun bu yaxınlarda şəhərin Milkovi Journal Sentinel qəzetində şəkərlə bağlı valideynlərin yaratdığı mif və hiperaktivlik mövzusunda məqaləsi dərc olunub. Norton deyir ki, valideynlərin şəkərlə bağlı tamamilə haqsız olduğunu söyləmək düzgün olmazdı. Şirə içəndən ya da şokolad yiyəndən sonra uşağın rəftarında valideynlər doğrudan da müəyyən dəyişikliklər görə bilərlər. Amma bunun səbəbkarı heç də həmişə şəkər deyil, bu kafeindir. Many of the things that have
sugar in them are tied to caffeine. Şirin şeylərin çoxunun tərkibində həm də kafein olur. Məsələn, şokolad və s. Aydındır ki, kafein əhval-ruhiyyəni qaldıran stimulyatordur. Ona görə də, məsələn, bir şişə Coca-Cola içmiş uşaq kafeinin təsirindən bir qədər daha aktiv olur. O dietik, yəni şəkərsiz kola içsə də yenə də bir qədər aktiv olacaq. Çünki tərkibində çoxlu kafein var.
Doğrudur, uşaqlar şirniyyat yeyəndə də onlarda eyni aktivliyi görməyirlər. Balacılar doğum günü şənliyində çox atılıb düşə, uyan bu yana qaça bilərlər. Ancaq bununla bağlı deyil ki, onlar torf və ya digər şirniyyat yeyirlər. Bunun səbəbkarı onların şənlikdə olmasıdır. Norton başqa bir nümunə gətirir.
Çox vaxt adamlar, misal üçün, günün sonunda uşaqları məktəbdən qayıdanda onlara şirin şeylər verirlər. Bəzi uşaqlar da evə gələn kimi yüngül qəlyanaltıdan sonra şirin peçeniyələr yeyir, sonra da ətrafda qaçışmağa başlayırlar. O saatda valideynlər deyirlər, aha, yenə başlandı. Əslində səbəb şirniyyatda yox, uşaqların bir neçə saat qapalı yerdə, yəni məktəbdə qalmasındadır.
Alimlər əmindilər ki, valideynlər özlərinin görmək istədiklərini həqiqət kimi söyləyirlər. Qeyri-normal uşaq psixologiyası jurnalında 1994-cü ildə dərc olunmuş araşdırma məqaləsində göstərilirdi ki, şəkərin uşağın rəftarına təsir etdiyini inanan valideynlər öz uşağını hiperaktiv uşaq hesab etməyə meyilli valideynlərdir. Norton deyir ki, o uşaqları çoxlu şəkər yeməyi
tövsiyə eləməsə də, hər halda özünün 25 illik təcrübəsində heç bir dietoloqun belə məsləhət görmədiyi dərəcədə dieta saxlayan və hətta dietada böyüyən çoxlu uşağa rast gəlib. O uşaqlıq dövründə uzun müddət tərəvəz yeməkdən imtina eləmiş bir qızcığazı xatırlayır.
O meyvə yesə də heç vaxt tərəvəz yeməmişdi. Biz onu dilə tutduq və tərəvəz yeməsi üçün onu həvəsləndirdik, hədiyyələr verdik. Mən xatırlayıram ki, onu 12 yaşında müayinə edəndə anası çox fəxrlə deyirdi, mənim qızım tərəvəz yeyir.
Nortonun dediyinə görə bu qızcığaz indi sağlam bir kollec tələbəsidir.
Kəbirən Dilavəri.
Bir həftə işə getməməyin müsbət və mənfi cəhətləri psixoloji baxımdan da maraqlıdır. Yaz gəlib yeni fəsil adamlarda hansı yeni əhval-ruhiyyə yaradacaq? Bu barədə söhbət eləyəcəyik, amma saat 9-dakı verilişimizdə.
Qonağımız psixoloq olacaq bu dəfə, Azad İsəzadə. Verilişdə saat 9-da qulaq asa bilərsiniz, 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam eləyir. Bugün Xəbər Ətərdən sonra siz Novruzla bağlı sual-cavaba da qulaq asa biləcəksiniz. Bu proqram saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq 101.7 FM-də.
Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızdan da dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından. Azadlıq Radiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.az saytında həm xəbərlərimizin, həm də belə deyə, araşdırma materiallarımızın mətnləri var. Son günlərin ən aktual hadisəsi parlamentdə baş verən Davadlaş və Hüseyn Abdullayev ilə bağlı idi və bundan bağlı demək bizə Kənan Kazımoğlunun Azadlıq Radiosu.az saytında bir materialı
Amerika
təcrübəsi var. Demək, Amerikada yazılır ki, bu yazıda yazılır ki, misal üçün 200 ildən çox parlament ənənəsi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında Kongresdə döyüşlər olubmu, davanı kimlər salıb? Bu suallarla bağlı San Diego Reader dərgisi də araşdırma aparıb. Bu günlər Kongresin yumruq davası demək olar ki, müşahidə edilmir. Son bir əsrdə Senat və Nümayəndələr Palatasının iclasları qarşılıqlı nəzakətin modeli sayıla bilər. Bütün problemlər etika komissiyasında həll olunur. Amma Amerikadakı vətəndaş müharibəsindən əvvəlki dövr Kongres bir sıra haykürlü döyüşləri ilə yadda qalıb.
Nümayəndələr Palatasından fərqli olaraq 1913-cü ilə qədər Senatın üzvləri birbaşa xalq səs verməsi ilə yox, ştatların qanunverici orqanları tərəfindən seçilirdilər. Buna görə də senatorlar özlərini daha ehtiyatlı aparmağa çalışırdılar. Bununla belə senatorlar bir-birlərini söyüb təhqir eləməyi, kobud küçə terminləri işlətməyi özlərinə az qala borc bilirdilər. Senatorlar hətta iclas vaxtı alkoqollu içkilər qəbul etməkdən də çəkinmirdilər. Nəticədə müzakirələr çox qızğın keçirdi. Senatorlar bir-birlərini əşyalar və yumruq atır, söyür və hətta odlu silahlardan da istifadə edirdilər. Buna baxmayaraq debatlar vaxtı qan töküldüyünü görən olmayıb.
Senatdan fərqli olaraq Kongresin nümayəndələr palatasında daha aqressiv mühit hökm sürürdü. Bəzi kongresmenlər özləri ilə sesiyaya odlu silah və bıçaq gətirirdilər. Bir kongresmen isə özünü mühafizə eləmək üçün iclaslara öz itini də gətirərmiş. Kongresmenlər bəzən öz mövqelərini izah eləmək üçün bir-birlərini şilləylə və yumruqla döyülmüşlər də.
Siz məqalənin gerisini bizim saytımızdan, Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bizimlə qalan idman xəbərlərini də eşidin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və indi idman xəbərlərinin sırası gəlib çıxdı. Martın 24-də səfərdə Polşa ilə qarşılaşacaq Azərbaycanın futbol yığması itki ilə üzləşib. Belə ki, bir neçə gün əvvəl qardaşı vəfat elədiyindən yarımdəfəçi Ceyhun Sultanov Varşavaya aparılacaq heyətdən çıxarılıb. Şahin Diniyev yığman baş məşqçisi Ceyhunun əvəzinə heyətə yeni oyuncusu cəlb eləməyib. Neftçinin Balqarsanlı legioneri Svetoslav Stefanov Çinin Cangcun klubuna keçib. Neftçilər də daim ehtiyatda qalmaqdan narazı olan Balqar oyunçu Çin klubu ilə icarə müqaviləsi bağlayıb. İcarə müqaviləsinin müddəti 2007-ci ilin sonuna qədər nəzərdə tutulub. İspaniyanın Don Balon jurnalının Manchester United'ın Portuqaliyalı ulduzu Cristiano Ronaldo'nun Barcelona ilə ilkin müqavilə bağlaması haqqında xəbəri dərhal təkzib olunub. Barsanın idman direktoru Çiki Begristian Ronaldo'nun gözəl futbolçu olduğunu, lakin komandasının onu transfer eləmək yönündə heç bir addım atmadığını bildirib. Və bir xəbər də qadın voleybolu ilə bağlı olacaq. Avqustun sonunda Bakıda qadın voleybol yığmaları arasında mərhum prezident Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan turnirlə bağlı xəbərlər vermişdi. Artıq 3 ölkə, Slovakiya, Türkiyə və Balqarstan turnirdə iştirakə razılıq verib. Qarşıdakı aylarda iştirakçıların sırasının daha da genişlənəcəyi gözlənilir. Azərbaycan Voleybol Federasiyasından bildiriblər ki, onlar müraciət ediblər Belçika, Çexiya, Rumıniya, Yunanistan, Ukrayna və İspaniyaya və indi bu federasiyalardan da cavab gözləyirlər.
Bunlar bu saat olan axırıncı idman xəbərlərimiz idi. İdman xəbərlərini saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Bizimlə qalın, ən son yenilikləri, bu saat olan əsas yeniliklərin baxışlıqlarını bir də eşidə biləcəksiniz.
Hüquq müdafiəçiləri sonuncu əhd fərmanından narazı qalıblar.
Azərbaycanla Amerika arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq haqqı sənəd imzalana bilər.
Yeni mobil rabitə operatoru işə başladı.
Əfqanistanda NATO hərbçiləri 600 dinç sakini seldən qutara biliblər. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupda təmsil olunan hüquq müdafiəçilərinin bəziləri həmin qrupu tərk edə bilər. Bunu Azadlıq Radiosuna sözü gedən qrupun üzvü Çingiz Qənizadə deyib. Cənab Qənizadə bildirir ki, əf siyasında işçi qrupun təkliflərinin heç bir nəzərə alınmayıb və buna görə də işçi qrupun fəaliyyəti sual altındadır. Cənab Qənizadə bildirir ki, məsələ ölkə daxilində həll olunmadığından onlar Avropa Şurası Parlament Assambleyasının apreldə başlayan sessiyasında Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçinin təyin edilməsi tələbi ilə çıxış edə bilərlər.
Dünəndən Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Vaşinqtona səfəri başlayıb. Səfər Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice-in dəvəti ilə həyata keçirilir. Martın 22-sində Azərbaycanın Xarici İşlər İdarəsinin rəhbəri Kandaliza Rice və Amerikanın başqa rəsmi şəxsləri ilə görüşəcək. Danışıqlarda iki tərəfli münasibətlər enerji layihələri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı yaranmış vəziyyətin müzakirə olunacağı gözlənilir.
Mən heç şübhə eləmirəm ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan xeyrinə həll olunacaq. Ermənilər vaxt uzatmaqla məşğuldurlar, amma vaxt Azərbaycan xeyrinə işləyir. Bütün bunları Prezident İlham Əliyev martın 20-sində Bakıda Noruz bayramı şənlikləri zamanı cəmaat qarşısında çıxışında deyib.
Dünəndən Azərbaycanda yeni nəsil texnologiyalarını tətbiq eləyəcəyini deyən yeni mobil operator Azərfon şirkətə fəaliyyətə başlayıb. Narmobile MTE nişanlı bu operatorun indeksi 0.70-dir. Şirkətin baş direktoru deyib ki, yeni operator müştərilərə bugünə qədər bazarda təklif olunmayan xidmətlər göstərəcək. Televiziya kanalları və hazır video materialları izləmək, telefondan elektron ünvanına və əks əlaqəyə girmək mümkün olacaq.
Bu gecə Əfqanistan cənubunda NATO hərbçiləri sel daşqınları nəticəsində əlacsız qalan 600 sakini evakuasiya ediblər. NATO komandanlığından verilən məlumata görə xilas etmə əməliyyatlarında Amerika və Hollandiya vertolyotlarından istifadə edilib. Gülmən və Uruzqan əyalətindəki daşqınlara günlərdir davam edən leysan yağışları səbəb olur.
İraqın keçmiş vitse-prezidenti Taha Yasin Ramadanın edamını Avropa Şurası da Rusiyada pisləyib. Taha Yasin Ramadanı Amerikanın İraqa hücumunun 4-cü il dönümü günündə edam eləmişlər. Onu 1982-ci ildə İraqın şimalında kürdlərin ölümündə günahkar bilirlər. Eyni ittihamla İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseyni və iki qohumunu da asmışlar.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün Xarici İşlər Naziri postuna yeni namizədinin parlamentin müzakirəsinə təqdim edəcək. Dünən Ukrayna parlamenti prezidentin təklif elədiyi namizədi qərb yönümlü kimi tanınan Vladimir Agrıskon Xarici İşlər Naziri kimi təsdiqləməkdən imtina edib. Səs vermədən sonra prezidentin tərəfində olan bizim Ukrayna fraksiyası və Yuliya Timoshenkonun bloku etiraz olaraq iclas salonunu tərk eləyiblər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərin icmalı idi. Axırda hava məlumatını da eşidək. Novruz bayramı günlərində Bakıda hava tutqun olacaq. Bu cür hava şəraiti həftənin axırına kimi davam edəcək.
Xəzər dəniz ərazisində rütubətli hava kütlələri daxil olduğundan yaxın günlərdə dəyişikliklər gözlənilmir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu 10-12 dərəcə olacaq. Rayonlarda isə həftənin sonunda intensiv yağışlar yağacağı gözlənilir.
Yazın ilk günündə elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi bayramınızı bir daha təbrik edir və biz sizlə görüşəyə bir də saat 9-da gələcəyik. Saat 9-da qonağımız olacaq.
Və həmin qonağımız Azad İsazadə olacaq. Azad İsazadə bizə yazın gəlişi ilə bağlı adamlarda hansı əhval-ruhiyyə dəyişiklikləri yaranıb, bunlardan danışacaq.
Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi Novruz haqqında proqramla davam edəcək. Bu 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət elədik. İlyas Əzadə
və İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.